ብጹእ ብእሲ ዘኢሆረ በብክረ ረሲአን ወዘይቆመ ውስተ መንበታት አድ ወዘይነበረ ውስተ መንበረ መስተ ሳልቃን ዘዳእሙ ሕገ እግዚአብሔር ስብረቱ